Bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs Kārlis Bilds ir viens no tiem Eiropas politiķiem, kurš aktīvi aizstāv Eiropas austrumu partnerības ideju, proti ciešāku sēkņu slēgšanu ar sešām bijušajām PSRS valstīm, tajā skaitā arī ar Ukrainu, kā arī asi kritizē Krievijas iejaukšanos Ukrainas lēmumos un agresīvu valsts austrumos. Sarunā ar Latvijas radio Bilds uzsver, ka Krievijas vara melo, sakot, ka tās karaspēks nav Ukrainas teritorijā un ka Kremlis arī neatbalsta prokrieviskos separātistus Kārlis Bilds.
No, they lie.
Protams, ka viņi melo, jo Ukraina atrodas vairākas lietas – gaisa aizsardzības, īpašo spēku komandas kontrole. Atslēgas kaujas grupas atrodas Krievijas robežas pusē, taču tās ir gatavs to pārkāpt jebkurā laikā un piegādā jaunus, modernus ieročus separātistiem.
Kārlis Bilds arī iestājas par sankciju neatcelšanu Krievijai, kamēr pilnībā nav ieviesta vēl februārī Baltkrievijas galvas pilsētā Minskā noslēgtā pamiera vienošanās, taču viņš norāda, ka pēdējā laikā notikumi Ukrainā rāda pozitīvas vēsmas.
Manuprāt, manām visai cerīgu ainu, jo kaujas ir aprimušas, ja ne pavisam, tad smagākās noteikti. Savu darbu ir sākusi arī Starptautiskā valūtas fonda programma. Līdz ar to Ukraina ir iegūs mazliet naudas un valdība sāk pieņemt arī ļoti svarīgus lēmumus.
Pēc Bilda domām Baltijas valstīm pat laban nebūtu jāuztraucas, ka Kremlim būtu interese arī par teritoriju atjaunošanu Baltijas jūras virzienā, jo Krievijas prezidents Vladimirs Putins viņaprāt ir pietiekami aizņemts ar Ukrainu, lai atvērtu vēl vienu krīzes zonu. Tiesa šo notikumu kontekstā Bilda paša Zviedrijā pieaug debates par pievienošanos NATO, lai gan Zviedrija līdz šim ir bijusi neitrāla valsts.
Mums ir debates par to, taču es nedomāju, ka tas notiks tuvākajos gados, lai gan vairākās jomās mēs ar NATO attīstām ciešāku sadarbību.
Jātiec, ka ziņas par situāciju Ukrainā arvien ir pretrunīgas. Vēl vakar Ukrainas grupas informatīvā pretošanās organizators Dmitro Timčuks interneta sociālajos tīmekļos vēstīja, ka prokremliskie kaujinieki atklāti izmanto smago artilēriju un apšauda Ukrainas spēku. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Brisele.